Оли, колко е часът? Пак съм се успала за училище. Червена шапчице, днес не си на училище, защото е неделя. Днес е последният ти почивен ден. О, така ли? Но ти какво правиш тук, Вълчо? Дойдох да ме питаш колко са ми големи очите и ушите и... А, не, 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 този път няма да стане. Аз съм си научила приказката. Сега сме в часът на детското БНР и въпроси задават само децата. Така ли? Добре, добре. Щом ще има деца? Значи, за поха хубаво искам да кажа. Така е, да. Децата и аз, Ангелина Грозева Анджи, днес ще задаваме въпроси. Готови ли сте за училище? Това е един от въпросите ни. Днес е последния ден, в който можете да помързелувате, да прочетете последната книга от списъка с задължителна литература и да си спомните какво правихте това лято. Аз, например, ходих на един много интересен фестивал – Арлекино и Марионета и нямам търпение да ви разкажа за него. Това ще стане с помощта на ръководителката Мариета Ангелова. Там се срещнах и с червената шапчица. А къде? Ами в Созопол. И от червената шапчица ще чуете много интересни неща. А сега аз, червената шапчица, Вълчо и звукорежисьора Николай Данев ви оставяме в ръцете на музиката, която подбира Антонина Тодорова. Една от любимите ми приказки винаги е била червената шапчица, но нямам търпение да разбера какво знаете вие за нея. Нека чуем децата от образователен център Brainland. А това са Максим, Светлин, Калоян, Стефан, Борис и Йоанета.
Аз съм Стефан. Сега ще задам въпроси на моите приятели в заниманието Brainland. Макси, какво знаеш за приказка червената шапчица?
Не знам.
Ти какво знаеш за нея?
Ами, значи майката на червената шапчица я изпраща в гората, за да донесе на баба и храна и вино. Ама по пътя среща вълка и те се разделят на два пътя.
А ти колко?
Знам, че се връзка каза за някакво момиче и нейна майка. Играл си с някакви нейни приятели. И майка и решава да ѝ оплете червена шапчица. И затова приказката се нарича червената шапчица. Един ден майката решава да изпрати храна на баба си. Тя тръгва по поляната и докато се разхожда, среща вълкът. Вълкът ѝ предлага да мине по по-дългия път, за да събере цветя на баба си. А той да мине по по-късия, за да я изчака. Червената шапчица се съгласява. Тръгва по по-дългия път, събира цветя. Вълкът минава по по-късия, чука на вратата, казва, че е червената шапчица, всъщност не е. Бабата повярва, отваря вратата, вълкът влиза, изяжда бабата, облича се в дрехите на бабата и ляга на леглото и чака да дойде истинската червена шапчица. Идва, чука на вратата и вълкът отваря. След това червената шапчица се влиза и задава обичайните въпроси. Защо са и големи очите, за да я вижда по-добре? Защо са и големи ръцете, за да я прегръща по-добре? И накрая я пита защо е толкова голяма устата, за да я изде. Изяжда я.
Каква е полуката от червената шапчица, Борис?
Не знам. Наистина не знам.
А поуката от приказката е, че не трябва да каним непознати хора вкъщи.
И не трябва да се доверяваме толкова лесно.
Благодаря за отговорите. Това беше от мен. Аз съм Стефан и чао.
А сега ще чуем една истинска червена шапчица, която играе тази роля в драматично-куклен театър Константин Величков Пазарджик. Това е Ралица Стоянова, с която аз се срещнах на фестивала за куклен и площаден театър Арлекино и марионета. Той се проведе в Созопол през август месец. Нека чуем какво ще ни разкрие за червената шапчица Ралица. Отваряме колесите.
Представлението мина по-хубаво от очакваното. Имаше много хора, беше пълно с деца и публиката много добре прие представлението, включваше се, понеже самото представление има интеракции с децата. Те участват в него и бяха много активни в това. Много се забавляваха. Да, беше много приятно.
Какво е да си червената шапчица, да кажем на нашите слушатели, децата?
Ами едно магично преживяване. Червената шапчица във версията на режисьорката Мариета разказва самата история, която е малко по-различна от тази, която познаваме от оригинала. Червената шапчица тук е по-съвременна, живее в блок, вълкът, нали, не е лош, самият вълк го водя и аз, освен че играе червената шапчица. За мен е едно много магично преживяване в това да вляза в този приказен герой, който създава цялата атмосфера на сцената.
Как е да си в образа и на добре, и на лошия герой, протагониста и антагониста?
Малко е забавно, защото си говориш сам за себе си доста често. И интересен е момента, когато хем трябва, нали, да си по-лошия, хем да си по-добрия и в същото време и сам да разрешиш този конфликт. Както живота, нали, вътрешния конфликт със себе си. Поне аз така го приемам. Забавно е.
Кои са най-важните поуки от червената шапчица, които децата могат да вземат, и не само децата, и техните родители?
Ами във версията, която ние правим, е, че създаваме един магичен свят чрез играта. Чрез въображението. Това, че ние можем да създаваме нашия свят такъв, какъвто ние искаме да бъде, по един игрови начин. Чрез играта, чрез усмивката, чрез забавлението, да не взимаме толкова на сериозно света около нас. И дори когато има трудности, можем да го преобърнем пак през играта. И когато, примерно, се появят изпитания или хора, които не постъпват много добре към нас, ние пак през чувството за хумор, през играта, можем да обърнем и тях. За мен това е, нали, най-важното от самото, нали, послание в представлението. Да, и естествено за доброто, което си е класика във всички приказки. Това да подхранваме винаги доброто в себе си и в другите.
Всяка една приказка може би звучи по различен начин, прочетена в различните периоди в живота ни, в които се намираме, различните ни години. Как звучеше за вас?
При мен винаги участието в детски представления подхранва детето в мен и много ме зарежда това, че, нали, когато си вляза в по-сериозната версия, всъщност едно такова представление веднага ме приземява, ме връща точно към детското. И затова куклените спектакли, изобщо детските спектакли, те никога не са само за деца. Те даже са много подходящи за по-големи хора, защото винаги там човек може да открие в себе си точно тази нотка на забавлението на детето и точно не се взима толкова насериозно. Както, нали, като пораснем и малко почваме вече да гледаме по-сериозно на живота, всъщност, ако ги гледам през очите на едно дете, всичко изглежда много като приключение. И нещата изведнъж се олекотяват, омекотяват. И за мен това е точно такъв тип преживяване всеки път, когато играя на сцената. Освен това и момента с публиката, с децата, които веднага за тях няма тази стена, бариера. Те веднага вярват във всичко, което идва от сцената на 100%. И имат желание да се включват, да участват в тази приказка заедно с теб. Така че сме като едни малки деца, които си играем и си правим театър.
Откриват ли се общи черти в характера между червената шапчица и самата теб и вълка и самата теб?
Да, със сигурност. При всеки актьор има момента, когато има и нотка от себе си. И винаги гледам да пречупвам така нещата, че дори лошите герои да имат своята нотка на добро. Да не са лоши-лоши, пък добрия да е добър-добър. Защото всички имаме и от двете. Но когато умеем да ги съчетаем и да ги пречупим през сърцето, всъщност има по-скоро поука и израстване от тези, нали, лоши черти в нас. А не толкова да ги отделяме и да се правим, че такова нещо не съществува и няма. И затова и всъщност приказките са точно това. Израстваш през тъмнината, през мрака, през изпитанията, опитвайки се да бъде през доброто, разбира се. Но в никакъв случай не отрича злото. Те си вървят ръка за ръка.
А как изглежда една съвременна червена шапчица, тъй като казахме, че вашата версия е съвременна?
Да, съвременната червена шапчица вече е по-самоуверена, с повече самочувствие и е по-бързо движеща се в пространството, в случващото се, защото света в днешно време много бързо се движи. И затова и децата много бързо се развиват във всяка една сфера. Просто така вече сме устроени бързо да се включваме в движението. Няма време за бавене. И това всъщност не е лошо никак. И дори тези телефони, дори тези техники, технологии, нали, ние сега сме израснали без тях, включително и аз. И в това отношение не мога да кажа, че съм много бърза, но ето виж децата, примерно те още от деца, нали, от малки бебета, дадеш му телефон и почва тъка-тъка-тъка и всичко вече. Те се движат заедно с този свят в момента, с тази скорост. Те са така. Докато нас ни трябва време все още да се учим, да свикваме, те вече се раждат с тази скорост. Затова съвременната червена шапчица е точно така. Тя е много бърза, много бързо учи уроците. Ние трябва цял живот, за да вземе един урок, ами просто веднага. Так, так, так. Урок след урок, урок след урок, но успява много бързо да ги вземе.
На какво теб те учи тази роля, когато имаш като предизвикателство?
Да, на много неща. Най-вече на чистота. Това да приемам нещата през сърце. Да, и както вече казах, да не се взимам толкова на сериозно. Най-вече това. Малко по-така щастливо за хумор. По-лекичко. И да, човек като почне да прилага тези неща и в живота си, всъщност ще види, че много помага за всяко нещо.
Знаете ли колко е хубаво да си на фестивал, особено когато е за театър? Има представления и сутрин, и вечер, работилнички, в които можем да си направим красиви неща и дори кукли за куклен театър и площаден. Аз бях точно на такъв фестивал. Казва се Арлекино и Марионета и се проведе в Созопол през август месец. Беше много вълнуващо. Но как се прави един такъв фестивал, сега ще ни разкаже неговата организаторка Мариета Ангелова.
Фестивала Арлекино и Марионета е към своя финал, но как премина тази годишното издание е първия ми въпрос към основния организатор на фестивала Мариета Ангелова. Здравейте!
Здравейте! Шестото издание на фестивала Арлекино и Марионета премина все така вълнуващо, както и предходните пет издания. Мисля, че дори всяка година градуса на настроението се увеличава и се повдига все повече и повече, което е чудесно и съответно това води до повече публика. А когато има повече публика, нещата са взаимно свързани. Може би точно за това и за всички нас е много по по-весело и много по-силно като емоция.
Имаше представления от Испания, Сърбия, Италия, разбира се. Невероятни изпълнения. Също така, разбира се, от местните театри български. Но имате ли си вашия фаворит от цялата програма? Което е много трудно.
Но аз съм много пристрастна към цялата програма, защото всяко едно от тези представления, всеки един спектакъл е стойностен за мен по един или друг начин. Един е адресиран към една публика, друг към друга. Но аз все пак си оставам вярна на кукления театър и може би най-много от всичко ме радват усмивките на децата, преживяванията, които им създаваме с нашите спектакли, но не мога да кажа, че и комедия Дел Арте не е така моята голяма любов. Сигурно има много начини да обичаш някого или нещо, но всъщност може да се каже, че това е любовта ми към театъра. Театър е различен, така както сме различни и ние самите. Така че не мога да кажа кое на мен най-много ми харесва. Харесва ми това, че има една фестивална атмосфера, която надявам се, че достига и до нашите слушатели, които сигурно усещат колко сме вдъхновени тук всички творци, колко публиката също е вдъхновена от нашите изяви. Например, на сцената винаги идват хора развълнувани след аплодисментите да ни кажат колко е било хубаво. Това са едни незаменими моменти, заради които ние въобще работим и правим театър. Така че, ако някой път ви се иска да отидете на сцената и да кажете на артистите колко е било хубаво, не им го спестявайте. Направете го, защото така ще ги заредите за години напред.
Нека да кажем за нашите слушатели, децата, Арлекино и Марионета, какво означава и как се зародило името на фестивала.
Името на фестивала се зароди в Франция, когато бях на фестивала в Авиньон. Тогава се запознах с маестро Карло Бозо, режисьор, когато видяхме на фестивала и тази година. Той е италиански режисьор, актьор, драматург, продуцент. Той всъщност е с една уникална биография. Продължава да твори и да играе комедия Дел Арте. Арлекино е той самия, Карло, а може би Марионета съм аз, защото аз съм представител на кукления театър, а той е представителя на комедия Дел Арте. И така решихме да кръстим фестивала Арлекино и Марионета и той от първото издание се включи в този фестивал с италиански артисти, които играха за първи път тук с Карамуш. Беше през 2019 година. И така всяка година Арлекино и Марионета радват децата и децата вече ги познават. Сигурна съм.
Какво е най-голямото предизвикателство, когато се прави един фестивал?
Най-голямото предизвикателство е това, че трябва да се обединят материалното и духовното. Защото всички тези хора, артисти, идват тук да представят духовното, тези свои послания от сцената, но същевременно всички тези артисти трябва да пристигнат с коли, да паркират, да отидат в хотела, след това да се нахранят, след това да си тръгнат и цялата тази синхронизация, цялото това, тази организация се оказа по-трудна, отколкото си мислех. Аз първата година си мислех, че какво толкова, нали, там за 3-4 дни ще дойдат няколко трупи и не е толкова страшно. Целият този поток, който един ден иди си тръгва, другите си пристигат. Всичко това, което се случва едновременно в тези няколко дни, в случая 6 дни, те се увеличават всяка година дните, нали? Се оказва, че не е никак елементарен и трябват много хора. Тук е момента да благодаря на всички доброволци, които се включват в нашия фестивал, на всички дарители, спонсори, и разбира се, да благодаря още веднъж на нашите партньори Община Созопол и кметство Черноморец, както и на Италианския културен институт. Без тях този фестивал не можеше да се проведе.
Какъв е духът на един фестивал като Арлекино и Марионет?
Пропуснах да кажа, че Арлекино е традиционен персонаж в комедия дел арте, който на времето Карло е играл, нали, и до ден днешен играе всъщност, до ден днешен играя с кукли. Духът е точно такъв, да вярваме в играта, да вярваме в доброто, че то съществува, защото, както знаете, в приказките винаги всичко завършва щастливо. За това са приказки. В комедия дел арте също всичко завършва щастливо. Дори да има някоя трагедия, ако тя се превръща накрая в комедия, защото наистина, ако не вярваме в доброто и не сме убедени, че то съществува, за нас то няма да се появи. Трябва да вярваме в него, доброто.
Сега какво мислят за първия учебен ден, ще ни споделят децата от образователен център Brainland в София. Нека чуем дали се вълнуват за училище Максим, Светлин, Калуян, Стефан, Борис и Йоанета.
Защото на първи учебен ден в предучилищната ще ни дадат питка с мед.
Това е много хубаво. И какво друго ще правите на първи учебен ден?
И ще си играем.
На първи учебен ден пак ще се срещнем с моите приятели и ще започнем ново на начало.
Ти в кой клас?
Ще ставам четвърти.
Аз се вълнувам от първи учебен ден, защото ми се учи от доста време и ще започна да уча.
А в кой клас си?
Ще ставам трети.
А на теб защо не ти си ходил на училище?
Защото като бях трети клас, имаше една най-бедна госпожа по заниманието. Тя беше най-ужасната и сега ще ни е класна.
А на теб ходи ли ти си?
Ами на мене не толкова, защото има едно момиче, което адски е досадно, с нейната приятелка, особено най-досадната компания на света. По-досадно от мухите, които бранчат докато спиш.
Добре, но въпреки тези неща, защо ходим на училище, за да учим? Значи трябва да се пробваме и да опитаме да се справим с тези неща и проблеми, за да учим.
Не, не искам да ходя на училище.
Защо?
Да, искам да играя вкъщи.
Електронни игри.
Да.
Ама ти като си на училище и си постигаш добри оценки, сигурно след това имаш възможност да играеш. Разрешават ти мамите.
Домашно е равно, но не.
Е, след домашно.
Домашно, не. Видеоигри, yes.
Кой е класите?
Сега ще започвам пети. Да, искам, защото ще имам нови ученици в моя клас и аз искам да се запозная с тях.
Вълчо, хайде вече, ходи си и слуша абсолютно всички неща от предаването Детското БНР.
А, не, искам още.
Е, няма повече за днес. Може да слушаш следващата седмица, събота и неделя, от 7.20 до 8.
Утре не може ли?
Не, по радиото не може, но може в интернет, на сайта на Детското БНР.
Значи тогава ще ми трябва един вкусен компютър.
И може и телефон.
Но аз си нямам.
Ами ще си спестиш парички и ще си купиш.
Или пак да слушам от твоя телефон.
Е, добре, понякога може. Но само в определени дни.
Yes.
Слушайте ни и вие, скъпи деца. И по радиото, и на сайта ни Детското БНР. А сега ви казваме чао. И до следващата седмица, точно в 7.20.